Bratia a sestry, milí poslucháči, Markovo evanjelium je plné vyjadrenie o božstve Pána Ježiša Krista. O tom, že on je syn Boží, on je ten poslaný z nebies od nebeského Otca. A tiež, že je Božím synom. A táto Božia jedinečná moc je predstavovaná v zázrakoch a v rôznych mociach vyháňania démonov a tiež uzdravovania, skriesenia mŕtvych a tiež, ako sme prednedávnom čítali o utiešení mora, že Pán Ježiš Kristus mal moc aj nad prírodnými zákonmi. A prítomnosť Pána Ježiša na zemi zjavovala tú moc Božiu aj nad tým viditeľným svetom a tiež nad tým neviditeľným, nad démonami. A dnes prichádzame k príbehu v tej 5. kapitole prvých 20 veršoch o posadlom v Gadare, kde v plnej miere sa zjavuje moc Pána Ježiša Krista nad démonami. Nie len nad možno jedným, ale nad celým legiónom démonov. A preto si prečítajme Božie slovo z toho Markovho evanjelia 5. kapitoly od 1. verša po 20. A prišli na druhú stranu mora, do kraja Gadarénov. A ako vyšiel z lode, hneď sa s ním stretol človek s hrobou v moci nečistého ducha, ktorý to človek mal svoje obydlie v hroboch. A už ho ani reťazmi nemohol nikto viacej poviazať, pretože bol často poviazaný putami na nohách a reťazmi. A roztrhal reťaze a putá polámal a nikto ho nevládal skrotiť. A vždycky, vo dne i v noci, bol na tamojších vrchoch a v hroboch a kričal a bil sa kameňmi. A keď uvidel Ježiša zďaleka, bežal a poklonil sa mu. A skríkol veľkým hlasom, povedal: Čo mám s tebou, Ježišu, Synu najvyššieho Boha? Prísahou ťa zavezujem na Boha, aby si ma netrápil. Lebo mu hovoril: Vyjdi z človeka, nečistý duchu. A pýtal sa ho: Ako ti je meno? A povedal mu: Legión mi je meno, lebo nás je mnoho. A veľmi ho prosil, že by ich neposielal preč z toho kraja. A bolo tam na svahu vrchu veľké stádo svíň, pasúce sa. A prosili ho všetci tí démoni a hovorili: Pošli nás do tých svíň, aby sme vošli do nich. A Ježiš im hneď dovolil. Vtedy vyšli nečistí duchovia a vošli do svíň. A stádo sa zrútilo dolu úbočím do mora. A bolo ich okolo 2000 a potopili sa v mori. A tí, ktorí ich pásli, utiekli a oznámili to v meste i v domoch v poli. A vyšli vidieť, čo sa to stalo. A prišli k Ježišovi a videli posadlého, že sedí. A je odiatý a má zdravý rozum. Ten, ktorý to bol, mal ten legión a báli sa. A tí, ktorí to videli, rozprávali im, ako sa to stalo tomu posadlému aj o tých sviniach. A začali ho prosiť, že by odišiel z ich vidieku. A keď vchádzal do lode, prosil ho ten predtým posadlý, že by bol s ním. No Ježiš ho nenechal, ale mu povedal: Idi do svojho domu ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán, že sa zmiloval nad tebou. A odišiel a začal hlásať v 10 mestí, aké veľké veci mu učinil Ježiš, a všetci sa divili. Je to úžasné predstavenie Božej moci a prítomnosti Pána Ježiša Krista ako Pána všetkého. Ako toho, ktorý vládne nad všetkým a je Božím synom poslaným z nebies, aby skazil diela diablove. Ako je to napísané v 1. epištole Jána v 3. kapitole 8. verši. Na to Pán Ježiš prišiel, aby skazil diela satana a diabla a jeho démonov. A Pán Ježiš, keď tu chodil na tejto zemi, tak oplýval známosťou Božou, činil zázraky, zjavoval moci A toto všetko bolo na naplnenie toho proroctva hneď zo začiatku Biblie, z tej 1. Mojžišovej 3.15, kde bolo zaslúbené, že ono, to semeno, ktoré má prísť zo ženy, rozdrtí hlavu satanovho semena a satana samotného. A je to úžasné, že pán Ježiš, keď prišiel, vlastne zjavoval túto démonskú moc. Démoni by boli najradšej, keby sa mohli skrývať. Keby Satan sa mohol pretvarovať naďalej na anjela svetla, aby nebol viditeľný, aby bol schovaný v ľuďoch a nejak z pozadia by ich riadil. A by ich riadil v tom zlom počínaní, v tom zlom obcovaní a v tom, že ako sa správali. A toto pán Ježiš prišiel, aby skazil toto dielo, aby skazil satanovo dielo toho pretvarovania sa a skrývania sa a zjavil v plnej miere to, čo činia démoni a čo činí Satan. A je to aj možno taká odpoveď na to, prečo dovolil pán Ježiš, aby tí démoni išli do tých svíň. Lebo možno taký prvý bod by sme mohli povedať, že keď sú vo sviniach, nie sú v človeku. Vlastne toho človeka oslobodil od toho legióna démonov. Oslobodil, aby mal slobodu rozhodovania, aby nebol ovládaný znútra, aby nebol posadlý tými démonmi. A potom za ďalšie to bol dôkaz moci, že on mal skutočne moc nad tými démonmi a že im rozkazoval a že tí démoni ho poslúchali. A tá tretia vec je, ako som už aj spomenul na začiatku, že on vlastne zjavoval tú deštrukčnú moc tých démonov. Že už sa nemohli pretvarovať. Tí ľudia, ktorí sú možno aj posadlí démonmi, alebo sú pod vplyvom nejakých satanských mocí, navonok možno vyzerajú rovnako ako my. Rovnako ako ostatní ľudia. Ale v určitých chvíľach sa prejavujú tou zlosťou, tou zákernosťou, hnevom. A to posadlosť démonov je vlastne v nich demonstrovaný. A pán Ježiš prišiel na to, aby aj toto sa stalo, aby ľudia si uvedomili, že démoni sú zlí. A potom budeme vidieť v tomto príbehu, že tí ľudia, ktorí prichádzali, skôr sa báli pána Ježiša Krista a jeho oslobodzujúcej moci ako moci satana, na ktorú moc už si možno zvykli alebo ich lepšie prijímali v tom pohanskom svete. Takže tá démonská moc bola reálna a ostrašujúca. Ten nečistý duch, ako si čítame na začiatku tohto príbehu, bol v človeku a ten človek bol strašný. Od druhého verša si čítame, ako vyšiel zlodej, hneď sa s ním stretol človek s robou. Už hneď tá prvá charakteristika, že ten človek bol s robou, a ten tretí verš tiež opakuje, že mal svoje obydlie v hroboch a vždycky vodnej v noci v tom piatom verši bol na tamojších vrchoch a v hroboch a kričal a bil sa kameňmi. Také sebadeštrukčné správanie, to, čo nebolo prirodzené človeku, to robil. Býval v hroboch, kde vlastne všetci takým strachom chodili. Kričal, bil seba a bol nebezpečný pre ostatných ľudí, ktorí sa tam prechádzali. V Lukášovom evanjeliu v tom paralelnom príbehu, kde je popísaný ten istý prípad, v tej 8. kapitole 27. verši si čítame, že tento človek bol aj nahý, že sa neodieval. A to znamenalo aj tam, aj teraz, aj vždy. To znamená hanbu a posadlosť tými neprirodzenými vecmi, lebo človeku je prirodzené, aby sa odieval, aby nebol nahý a neukazoval tú svoju hanbu na okolo. A tá nadprirodzená sila bola hrozbou pre tých ľudí. To bola akoby pekelná bytosť, ktorá dokazovala možno z ľudského hľadiska úžasné veci. Keď si tam čítame, že aj tie reťaze a puta polámal a roztrhal, že mal nadprirodzenú moc a nadprirodzenú silu. A snáď mali aj určitý rešpekt tí ľudia, keď ho videli. Ale ten démon bol v ňom. A keď tento démon uvidel Ježiša zďaleka, bežal a poklonil sa mu. Je to zvláštne, že v tomto Markovom evanjeliu, keď si čítame od začiatku, démoni hneď spoznávali pána Ježiša Krista. Hneď spoznali, že on je ten syn najvyššieho, toho, ktorý mal prísť, ten zasľúbený, ktorý prišiel, aby naplnil Božiu vôľu. A oni ho poznali, tento nečistý duch už zďaleka videl, s kým má dočinenia. A je tu zvláštne, keď v tom 7. verši si čítame a skríknúc veľkým hlasom povedal: čo mám s tebou, Ježišu, synu najvyššieho Boha? Čo mám s tebou? Prečo ma chceš trápiť? Prečo si prišiel a prejavuješ svoju moc práve teraz? A toto je tá otázka, že oni vedeli, kým je Pán Ježiš Kristus, ale aj vedeli tú eschatológiu. Poznali to, že príde čas, keď Pán Ježiš Kristus príde v sláve. Keď v zjavení je napísané, že poviaže na 1000 rokov aj satana, aj jeho démonov a dá ich do reťaze. A vlastne tých 1000 rokov sa stane tým 1000-ročným kráľovstvom spravodlivosti tu na zemi, keď bude kráľovať král. Oni čakali, že až pri tom druhom príchode, keď príde, sa toto stane, ale nechápali, ako je to možné, že keď prichádza ako človek, prichádza ako ten ponížený služobník. A Marek je evanjeliom o služobníkovi. Veľakrát si čítame v tomto evanjeliu, že pán Ježiš robil všetko hneď, zrazu, okamžite. Ako keď služobníkovi alebo otrokovi sa vydá nejaký príkaz a hneď to urobí bez váhania a hneď to naplní. Čo je v tej Božej vôli. Ale tu vidíme to, že tento démon nezjavil seba takto strašidelne. Nikdy predtým. Možno tí ľudia videli, že ten človek mal nejaké sklony k tomu, aby sa bil, aby kričal, aby bol nebezpečný pre ostatných ľudí. Ale oni to brali ako nejakú samozrejmú vec posadnutosti. Nebrali to ako démonskú moc. Ale pán Ježiš na to prišiel, ako som na začiatku povedal, aby zjavil a skazil tieto diela diablové, ktorý vedel ten démon a tí démoni vlastne vedeli, kto je pán Ježiš. Ale pán Ježiš tu prejavoval tú moc nad všetkým v tom, keď sa ho pýtal, ako ti je meno. A povedal mu: legión mi je meno, lebo nás je mnoho. A veľmi ho prosil, že by ich neposielal preč z toho kraja. Ten démon, a teda tí démoni, keď hovoríme o tom legióne, vedeli, že oni patria do tej bezodnej jamy, kde by pán Ježiš ich mohol poslať. Ale ako keby apelovali na jeho milosť, na jeho dobrotu, aj keď je to možno neprirodzené takto si predstavovať niečo o démonoch, že by snáď čakali nejakú milosť, keď sú skrz na skrz zlí. Ale tu vidíme, že Pán Ježiš privolil. Ešte neprišiel ten čas, aby ich poslal tam, kde patria, aby ich poviazal. Lebo Boh má zámer aj s nimi. Slúžia cieľu títo démoni. Len spomeniem toho anjela satanovho, ktorý bol daný aj do Pavlovho tela. A Pavol aj trikrát prosil pána Ježiša, aby ho odstránil. Ale pán Ježiš mu hovoril, že stačí ti moja milosť a v tvojej slabosti sa zjavuje moja moc. A takže tí démoni naplňajú aj Božiu vôľu, aj keď nechtene v niektorých prípadoch. Takže teraz ich nezničí pán Ježiš a Boh Otec, ale necháva, aby naplnili tú Božiu vôľu aj v tej zlosti, aj v tom hneve, aj v tej neposlušnosti ľudí. Ale je to zvláštne, že keď pán Ježiš im dovolil, aby išli do tých svíň, tak vlastne demonstrovali tú démonskú zničujúcu moc, že vlastne zabili tie svine. Tie svine tam pomreli v tom mori. A v podstate pán Ježiš tým vyjadril, že toto všetko bolo v tom človeku a že ten človek je teraz slobodný. A od toho 14. verša vidíme niečo nepredstaviteľné. Že tí ľudia by sa mali tešiť. Mali by sa tešiť oslobodeniu toho človeka. Mali by sa tešiť toho svojho navštívenia. Tomu navštíveniu z nebies. Že prišiel Syn Boží. Že prišiel ten, ktorý má moc nad démonami. A ktorý má moc uzdravovať. Ktorý má moc skriesiť. Ktorý má moc v konečnom dôsledku spasiť. A predsa tu vidíme, že tí, ktorí pásli od toho 14. verša, utiekli a oznámili to v meste i v domoch v poli. A vyšli vidieť, čo sa to stalo. A prišli k Ježišovi a videli posadlého, že sedí a je odiatý a má zdravý rozum. Ten, ktorý to bol, mal ten legión a báli sa. Toto je taký popis stavu toho človeka. Stavu zdravia, stavu obnovenia. A vlastne tu vidíme tú skazenosť tých ľudí. Skazenosť v tom, že neprejavovali žiadnu radosť. A len si čítame, že sa báli. Báli sa tej moci. Báli sa očisťujúcej moci pána Ježiša. Báli sa toho, čo sa stalo, čo si nemohli vysvetliť. A môžeme si spomenúť na tú udalosť, keď dav a zástup mal vybrať medzi Barabášom a medzi pánom Ježišom, medzi tým vrahom, ktorý bol usvedčený vrah, ktorý zabil, a medzi tým nevinným, na ktorom nevidel ani Pilát žiadného hriechu, ktorý ho chcel oslobodiť. Trikrát sa pýtal a trikrát potvrdzoval, že nevidí na ňom žiadneho hriechu, za ktorý by bol vhodný na to, aby bol odsúdený na smrť. A tu v tej skazenosti vidíme aj to, že prečo nenávidia ľudia kresťanov a prečo nenávidia svetlo. V Jánovom evanjeliu v tej 3. kapitole je napísané, že ľudia mali radšej tmu ako svetlo. Radšej by sa chceli zdržiavať v tej tme a nevýjsť na svetlo, aby nebolo zjavené to, čo konajú, tie ich skutky, tie ich zlé myšlienky, tie ich zlé motívy. A v tom 16. verši hovoríme, že vidíme, že tí, ktorí to videli, rozprávali im, ako sa to stalo tomu posadlému, aj o tých sviniach. a začali ho prosiť, že by odišiel z ich vidieku. Je to také zvláštne, keď vidíme tú slobodu, oslobodzujúcu a očistujúcu moc Pána Ježiša. A títo ľudia túto moc nechcú. Chcú, aby odišiel z ich kraja. Aby odišiel a už sa ani nevracal. Nechceli mať nič spoločné s týmto človekom, ktorý robí nevysvetliteľné veci. A vidíme tu snáď najsmutnejšiu vec v tejto kapitole, keď ten, ktorý vie spasiť, spasiteľ sveta a záchranca, odchádza. Odchádza preč. A už potom ani nevidíme, že by sa tam nejakým spôsobom vracal do toho kraja. Ale keď vchádzal do lode, prosil ho ten predtým posadlý, že by bol s ním. Je to zvláštne, že v ten 17. verš tým slovíčkom, že by odišiel, a ten 18. nám hovorí, že by bol s ním. Aký je to obrovský rozdiel toho oslobodeného človeka, ktorý by chcel byť s ním, ktorý by chcel byť Pánom Ježišom, ktorý by ho chcel nasledovať, ktorý by chcel odísť z toho kraja s ním na lodi a už sa nikdy nevrátiť, ktorý videl vidinu toho nového života s Pánom Ježišom. Ale Pán Ježiš ho nenechal, ale mu povedal, idi do svojho domu ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán. To je práca človeka, ktorý už vie slúžiť, ktorý už je oslobodený na to, aby všetky svoje sily použil na službu Pánovi Ježišovi. A to je v tej práci, že vidíme toho prvého misionára, ktorý bol vyslaný. Ešte predtým, ako by boli vyslaní učeníci, ešte predtým, ako by sme dostali my to veľké poslanie, aby sme išli do celého sveta a hlásali evanjelium. Toto bol ten prvý človek, ktorý bol vyslaný Pánom Ježišom Kristom, aby zostal vo svojom kraji a hlásal o milosti Božej, o tom zľutovaní, o zmilovaní Božom v jeho živote. Aby o tom hovoril tým, ktorí tam žili. A ten 20. verš na záver ešte poznamenám, a odišiel a začal hlásať v 10 mestí, aké veľké veci mu učinil Ježiš. A všetci sa divili. A je tu aj také potvrdenie poslušnosti tohoto človeka. Poslušnosti v tej misionárskej činnosti, v tom, aby hlásal Božie slovo v tom 10 mestí. Lebo v tej 7. kapitole 31. verši si čítame, že potom zase odišiel z okolia Týra a Sidona a prišiel ku Galilejskému moru stredom cez okolie 10 mestia. Pán Ježiš prišiel cez to 10 mestie, kde vlastne si čítame v tom 20. verši, že tento uzdravený a oslobodený od démonov začal hlásať to Božie kráľovstvo, to Božie slovo a evanjelium. A v tom 10 mestí tí pohania videli a vedeli o tej správe. A keď Pán Ježiš prišiel do ich kraja, už vlastne ako keby boli pripravení. Ako keď je pripravená žatva na to, aby len srp do toho išiel a aby sa začala. A toto je aj pre nás, bratia a sestry, takou výzvou, aby sme neopovrhovali tými malými začiatkami, aby sme hlásali Božie slovo včas i v nečas, lebo nevieme, kedy príde tá žatva, kedy príde to posledné slovo v tom reťazci presvedčenia človeka o tom, že je hriešný, o tom, že potrebuje spasiteľa, o tom, že má hľadieť na kríž a má vierou prijať Pána Ježiša Krista. Možno naše tie nepatrné malé slova sú takým kamienkom v tom duchovnom dome, ktoré sa stavia v srdciach človeka a ľudí, ktorí sú okolo nás. A snáď raz príde ten, ktorý postaví ten posledný kameň a ten človek prezrie a uvidí Pána Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Za to sa modlíme a to si želáme každý deň. Amen.